Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Bħal fil-każ ta' Platun, hemm rabta ċara bejn il-psikoloġija u l-etika ta' Aristotile. Ħafna jsostnu li l-etika Nikomakea, iddedikata minn Aristotile lill-ibnu Nikomaku, jew miġbura minnu, hi l-akbar u l-isbaħ trattat li qatt inkiteb fuq il-filosofija prattika. Fih, Aristotile jipprova jwieġeb il-mistoqsija x'għandu jagħmel il-bniedem biex ikun eudaimon, biex ikun ħini jew biex jilħaq il-milja tiegħu bħala bniedem. Biex iweġiba sewwa, il-bniedem irid jaraf x'inhu. Jaraf dak li jagħmlu bniedem li jagħżlu mill-ħlejjaq l-oħra u mbagħad jagħmel biss dawk l-affarijiet li jaqblu ma' dak li hu u jaħrab dawk li ma jaqblux. Dak li jagħżel lill-bniedem mill-ħlejjaq l-oħra huwa l-ħsieb, ir-raġuni. Mela biex il-bniedem jgħix sewwa, biex ikun eudaimon, biex jilħaq il-milja tiegħu bħala bniedem, irid jgħix skont ir-raġuni. L-imġiba li tixraq lill-bniedem hija l-attività skont ir-raġuni jew skont il-virtù. Aristotile jiddistingwi bejn il-virtù intellettwali u l-virtù etika. Il-virtujiet etiċi, etikaj artej, jinkludu l-kuraġġ, it-temperanza u l-ġustizzja. Jinkludu wkoll il-ħbiberija, l-ambizzjoni meqjusa, l-għada b'waqtu u għal-kawża ġusta u oħrajn. Eċċellenzi tal-karattru hekk huma l-virtujiet għal Aristotile, dispożizzjoni lejn dawk l-attivitajiet li bihom il-bniedem iwetta il-funzjoni tiegħu bħala annimal bir-raġuni. Il-virtù etika hija dejjem dispożizzjoni li qiegħda fin-nofs, meżon, meqjusa bir-raġuni skont dak li jkun, u ssibha dejjem bej żewġ vizzjijiet, wieħed ta' eċċess u l-ieħor ta' nuqqas. Il-kuraġġ ngħidu aħna huwa virtù għax ir-raġuni tgħidlek li l-għandek tkun prużuntus u lanqas beżieħ. Il-manjanimità jew ġenerożità hija virtù u qiegħda fin-nofs bejn il-vizzju tax-xeħħa fuq naħa u l-ħela fuq l-oħra. Għandna noqogħdu attenti li nifhmu sewwa x'qed ngħidu. Aristotile mhux qed jissuġġerixxi l-kompromess jew il-moderazzjoni. F'ċerti ċirkostanzi, wieħed għandu juri kuraġġ ta' sur jew jirrabja daqs il-jun. L-importanti li nġibu ruħna kif jixraq fiċ-ċirkostanzi. M'għandniex inqiegħdu ħajjitna fil-periklu għal xi ħaġa żgħira, lanqas nissagrifikaw kollox għal karriera, imma nistgħu nkunu qed inwettqu qatt nobbli u nagħtu xhieda ta' virtù erojka jekk nissugraw li nitilfu ħajjitna biex insalvaw il-ħajja ta' ħaddieħor. Il-virtù etika, skont Aristotile, għandha tkun imsieħba mal-erf prattiku, phronesis, li permezz tiegħu il-bniedem jaraf jiddeċidi f'kull każ x'ikun ġust, temperanti jew ġenerus, x'għandu jagħmel f'kull okkażjoni. Phronesis hija virtù intellettwali, hekk huma wkoll l-erf, l-aqal u l-ħila ta' min jagħmel ġudizzju tajjeb. L-ogħla forma ta' attività, l-eudaimonija perfetta, hija l-kontemplazzjoni filosofika. L-oġġetti tagħha huma eterni u ma jinbidlux, differenti għal kollox mit-taħwit u t-taqlib li konna nħabtu wiċċna miegħu fil-ħajja ta' kuljum. Hija attività li nistgħu nattribwuha lill-Alla nnifsu. Ma nistgħux nippretendu li ngħaddu ħajjitna kollha fil-kontemplazzjoni filosofika, imma m'għandniex lanqas nintilfu tant fix-xogħol u l-kunflitti tal-ħajja ordinarja li ma jibqalniex lanqas ftit ħin għar-riflessjoni u l-ħsieb. Isi mauxiajt Aristotile flaxar ktib tal-etika nikomakea. Mux għaxu bnidem li l-bnidem kapaċi jgħix il-ħajja kontemplattiva, imma għax hemm fih xi ħaġa divina. U bħalma dan l-element divin, in-nus, huwa ogħla min-natura umana mħalta, hekk l-attività tal-ħsieb teorija hija ogħla mill-attività li tur it-tip l-ieħor ta' eċċellenza, jiġifieri l-azzjoni ġusta. Jekk mela r-raġuni hi divina meta tqabbilha mal-bniedem, hekk ukoll il-ħajja tar-raġuni hi divina meta tqabbilha mal-ħajja umana. Madankollu m'għandniex bħalma jgħidulna nagħmlu xi wħud naħsbu biss fi ħwejjeġ umani għax aħna umani u fi ħwejjeġ mortali għax aħna mortali. Għandna pjuttost sakemm nistgħu nagħmlu lil nanfusna immortali. U għanna namlu minn kollox biex najxu kif jixraq lill-aħjar ħaġa li għanna ġofina, jġifiri il-ħsieb. Għax ċkejken kemmu ċkejken fil-daqs, il-ħsieb jisboq kollox fil-qawwa u fil-valur. Fil-fatt, il-ħsieb huwa dak li jagħmel lill-bniedem dak li hu, l-aħjar parti tiegħu u dik li għandha tmexxih. Għal daqstant tkun tidher ħaġa stramba li kieku kellu l-bniedem ma jażilx il-ħajja tal-aħjar parti tiegħu imma ta' xi ħaġa oħra. Dak li jedna qabel jgħod hawnhekk ukoll. Kull ħaġa tinġibet l-aktar lej dak li hu l-iżjed tagħha. Għal bniedem mela il-ħajja tar-raġuni hi l-aħjar u l-isbaħ. U għalhekk ukoll l-aktar waħda ħinja. Sabiħa kemmi sabiħa l-attività intellettuali. Waħeda miex bizzejjed. Il-bnedmin ma jiexux għal rasom u ma jistawx jilħqu l-milja tagħhom bħala bnedmin jekk jinqataw mis-soċjetà. Il-bniedem min-natura tiegħu u annimal soċjali, jgħid Aristotile. L-annimali soċjali huma dawk li għandhom xi attività komuni għalihom kollha. Bħal bnedmin, in-naħal, iż-żnażan, in-nemel u l-arnuq. Dak li jagħżel lil bnedmin mill-annimali l-oħra u li huma biss kapaċi jarfu t-tajjeb u l-ħażin, il-ġust u l-inġust, u l-bqija. U hija sħubija f'dawn il-ħwejjeġ li tagħmel familja u stat. Is-soċjetà u l-istat mhumiex tiżjin artifiċjali impost fuq il-bniedem imma bżonnijiet tan-natura umana nfisha. L-istati Griegi kienu żgħar ħafna meta tqabbilhom ma' dawk ta' żminna. Skont Aristotile, stat ma jistax ikun magħmul minn 10 min-nies u biżjed minn 100,000 ma jibqax stat. L-istat huwa kollezzjoni ta' ċittadini. U l-marka ta' ċittadin hija l-parteċipazzjoni fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u fl-uffiċċji politiċi. Il-ħwejjeġ tal-istat jitmexxew direttament miċ-ċittadini nfushom. Kull ċittadin għandu jkun membru tal-assemblea, il-post fejn jittieħdu deċiżjonijiet li jolqtuh mill-qrib. Għandu jkun ukoll eleġibbli għall-uffiċċji kollha tal-istat. Li jinkludu ħatrijiet finanzjarji u militari, u għandu jisma' l-kawżi u jaqta s-sentenzi, għax fil-proċedura legali griega ma kienx hemm distinzjoni bejn il-funzjonijiet tal-imħallef u dawk tal-ġurati. It-tliet tipi ewlenin ta' kostituzzjoni għal Aristotile huma l-monarkija, l-aristokrazija u d-demokrazija, li jistgħu jiddeġeneraw fit-tirannija, l-anarkija u d-demagogija. F'ċerti ċirkostanzi, Aristotile kien favur il-monarkija. meta familja sħiħa jew individwu, tanti kollom kwalitajiet tajbin li l-virtu tagħhom tkun aqwa minn tal-oħrajn kollha, allura dik il-familja jew dak l-individwu għandu jkun re u sovran f'kollox. Imma dawn iċ-ċirkostanzi huma rari, u fil-prattika Aristotele kien jippreferi id-demokrazija. Kif jgħid hu stess, il-fema li l-maġġoranza aktar milli erba' min nies tajbin għandha tkun sovran tidher x'aktarx minnha. Għax għalkemm kull membru tal-ħafna ma jkunx bniedem tajjeb, xorta waħda possibbli li meta jkunu flimkien ikunu aħjar, mhux bħala individwi imma kollettivament. Bħalma li kliet li ħallas għalihom kulħadd huma aħjar minn dawk li jitħallsu minn bniedem wieħed. L-istat ma jeżistix biss biex iħares lil dawk li joqogħdu fih mill-ħsara li jistgħu jagħmlu lil xulxin u biex joħloq il-kummerċ. Dawn l-affarijiet iridu jkunu biex ikollok stat, imma mhumiex biżejjed waħedhom. L-għan tal-istat għandu jkun li provdi ħajja sabiħa u li ma jonqosha xejn lill-individwi u l-familji li joqogħdu fih. U wkoll l-għan tal-istat li ħares u jwetta il-libertà. Prinċipju fundamentali tal-kostituzzjonijiet demokratiċi, jgħid Aristotele, huwa l-libertà. Forma waħda ta' libertà hi li daqqa tiggverna u daqqa tkun iggvernat skont kif imissek. Forma oħra hi li tgħix kif tixtieq, għax jingħad li dak huwa l-għan tal-libertà. Għax li tgħix mhux kif tixtieq hija l-marka tal-ilsir. Mal-libertà għaċ-ċittadini, Aristotele jaqgħad il-paċi u l-ħbiberija ma' stati oħra. Minkejja dawn l-ideali nobbli, il-libertà għal Aristotele kienet biss għal ftit, jiġifieri għaċ-ċittadini, li kienu biss parti żgħira tal-popolazzjoni. Hekk kienet is-sitwazzjoni f'Ateni u fl-istati Griegi l-oħra kollha. In-nisa ma kellhomx libertà. U fejn jidħlu l-sira, Aristotele ma kienx aħjar min-nies ta' żmienu. Għalih, xi bnedmin huma l-sira min-natura, u għalhekk tista' tagħmilhom il-sira fil-fatt. Biex nużaw il-kliem ikraħ li juża hu, il-sir huwa għodda ħajja bħalma l-għodda i il-sir bla ħajja. L-sira jista' jkollhom sidien għalbhom tajba imma m'għandhomx la libertà u lanqas drittijiet. Aristotele jiddefendi il-proprjetà privata kontra il-komuniżmu platoniku. Tnejn huma għall-bnedmin il-motivi prinċipali tal-azzjoni: il-proprjetà u l-imħabba tal-familja. Ma nistgħux infissru s-sodisfazzjon li nġarbu meta nħossu li xi ħaġa hi tagħna, jgħid Aristotele. Għalih, l-istat m'għandux ikollu f'idejh il-mezzi tal-produzzjoni, lanqas m'għandu jmexxi l-ekonomija, imma għandu jkun hemm liġijiet li jirregolaw l-imġiba ekonomika taċ-ċittadini. Jekk f'Aristotele qiegħed l-istat tinħeba fejn tidħol l-ekonomija, tilbes ingwanta tal-ħadid fil-qasam soċjali. L-istat jindaħal qabel it-twelid. Minħabba li l-leġislatur għandu sa mill-bidu jikkonsidra kif it-tfal joħorġu b'saħħithom, għandu qabel xejn jara kif issir laqda sesswali u jiddetermina meta u bejn min għandhom jeżistu ir-relazzjonijiet taż-żwieġ. Hekk jgħid Aristotele fis-seba' ktieb tal-politika. L-intħil tal-istat ikompli waqt it-tfulija, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni. Fit-tmin ktieb Aristotele jikteb hekk: ħadd ma jgħaddilu minn moħħu li jiġħad li l-leġislatur għandu jħabrek aktar fejn tidħol l-edukazzjoni taż-żgħar. minħabba li l-istat għandu għan wieħed. Jider ċar li għandu koll ikun hemm edukazzjoni waħda u l-istess għal kulħadd. U t-mexxija tagħha għandha tkun pubblika u mhux privata. Il-ħwejjeġ pubbliċi għandhom jitmexxew pubblikament u m'għandniex naħsbu li kull ċittadin u tiegħu innifsu imma l-koll huma tal-istat. Aristotele jikkritika lil Platun li rrid wis unità fl-istat, jiġifieri li ma ħallix spazju biżejjed għax-xewqat u l-inizjattiva tal-individwu. U li rrid li l-istat jiddeċidi u minn qabel x'għandhom jagħmlu ċ-ċittadini. Briħet l-armonija, Platun spiċċa jxekkel il-libertà. Aristotele jifhem l-importanza tal-libertà u jgħodda bħal kundizzjoni neċessarja biex il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu u jgħix ħajja sħiħa. Imma f'dak li jgħid fuq il-mod kif l-istat għandu jirregola il-ħajja taċ-ċittadini, jispiċċa biex huwa wkoll ixekkel dak li hu nnifsu kien joddu bħala valur. L-erf kollu jgħid Aristotele huwa jew prattiku jew produttiv inkella teoretiku. Fuq l-erf teoretiku tkellimna meta ddiskutejna l-loġika, il-fiżika u l-metafiżika. Fuq l-erf prattiku meta ddiskutejna l-etika u l-politika. Jonqosna ngħidu xi ħaġa fuq l-erf produttiv. U biex nagħmlu dan se nażlu l-poetika. Li flimkien mar-retorika tikkostitwixxi l-kontribut siwi ta' Aristotele f'dan il-qasam. Il-poetika titkellem l-iżjed fuq it-traġedja, imma m'għandniex ninsew li dak li wasal għandna huwa biss nofs ix-xogħol oriġinali. In-nofs l-ieħor aktarx li kien jitkellem fuq il-kummedja. L-għan ta' Aristotele u li juri kif għandu jinkiteb u jinħadem dram tajjeb. L-arti, jgħid Aristotele, i rappresentazzjoni jew imitazzjoni. L-epika u l-poezija traġika, kif ukoll il-kummedja u d-ditirambi u l-biċċa l-kbira tal-mużika għal-flawt u l-arpa huma kollha b'mod ġenerali imitazzjonijiet. X'timita jew x'tirrappreżenta l-arti? Timita jew tirrappreżenta l-ħajja tal-bniedem, b'mod partikolari l-azzjonijiet tiegħu. L-azzjonijiet tal-bniedem mhumiex kollha l-istess, u hija d-differenza ta' bejniethom li tagħżel it-traġedja mill-kummedja. Għax il-kummedja ngħidu li timita nies li huma għar minn dawk ta' żmienna. Waqt li traġedja timita lil dawk li huma aħjar. Id-diskussjoni fuq it-traġedja tibda b'din id-definizzjoni magħrufa. It-traġedja hija limitazzjoni ta' azzjoni serja u sħiħa u li għandha ċertu kobor. F'lingwa mħawra sew, kull parti kif jixirqilha, f'forma drammatika mhux narrativa, u permezz tal-ħasra u l-biża tnaddafna minn dawn l-emozzjonijiet. Il-purifikazzjoni tal-emozzjonijiet tissejjaħ katarsi. Aristotele jiddistingwi sitt elementi fit-traġedja: il-plot, il-karattri, il-lingwa, il-ħsieb, l-ispettaklu u l-kant. Minn dawn l-aktar element importanti huwa l-plot. Bis-saħħa tal-plot, it-traġedja tkun sħiħa, jiġifieri maquda, u b'dan ukoll tasal biex tnaddaf u tippurifika l-emozzjonijiet. Il-mezzewlini li bih traġedja taħdem fuq l-emozzjonijiet, jgħid Aristotile, huma partijiet tal-plot. Jiġifieri l-biċċa fejn il-protagonista jintebaħ xi jkun għamel u l-biċċa fejn tinqalb xortieħ. Il-plot iddur madwar figura ċentrali, bniedem li għandu jkun fuqani fil-virtu u fit-tjubija u lanqas m'għandu jsipruħu fil-hemm minħabba ħżunitu, imma minħabba żball. Bniedem magħruf u meqjum u ħini f'ħajtu bħal Edipu jew Oresti jew oħrajn magħrufa minn familji bħal dawn. Nieħdu lil Edipu. Kien sultan ta' Tebi u ma kien jonqsu xejn. Imma għamel żball. Qatel lill-missieru mingħajr ma kien jaf li kien missieru u żewweġ lill-ommu billa ma kien jaf li kienet ommu. Jintebaħ bl-żball u xortieħ tinqalb. Omm Edipu, Jokasta, tneħħi ħajjita bidejha u hu jagħmilli lu nnifsu u jitkeċċa minn Tebi. L-istorja tkexkxek u tqajjem ġo fik ħasra u ħnina. Għax fiha elementi li jgħoddu għal kull żmien, li dejjem anqlu fina l-istess emozzjonijiet, u mhux biss meta jiġru għall-ewwel darba. Forsi jagħtina li nistaqsu x'immorru nagħmlu t-teatru biex nitkexxu u nimtlew bil-ħasra u l-ħnina. Għalfejn noqogħdu ninqalgħu minn djarna biex naraw ħwejjeġ li meta jiġru fir-realtà ma nkunux irridu nħarsu lejhom. Is-sigrit qiegħed fil-mod kif jiġu preżentati dawn l-istejjer. Il-plot trid tkun mibnija b'ċertu mod, bis-sena biex iżżomna attenti. La trid tkun twila ħafna u lanqas qasira ħafna. Trid tkun miktuba b'mod konvinċenti. Irid ikollha bidu, nofs u tmiem. U l-partijiet iridu jkunu marbutin bejnietom b'mod li jagħmel sens. Il-lingwa wkoll trid tkun tixraq lill-azzjoni. Il-karattru jrid ikun mibni tajjeb. Jrid ikun hemm l-ispettaklu, ir-ritmu, il-kant u s-sfin. Dan kollu jagħmel l-esperjenza teatrali waħda pjaċevoli, minkejja li l-istorja tkun waħda li tkexkex u tqajjem ħasra f'min jara. Importanti li kollok storja tajba, imma importanti wkoll li tippreżenta bis-sena. Ma ninsewx ukoll li l-arti għandha valur istruttiv. Kulħadd jieħu gost b'limitazzjoni, jgħid Aristotile. Il-koll nieħdu gost inħarsu lejn ġbijat preċiżi ta' ħwejjeġ li fihom infushom niddejqu narawhom. Ngħidu aħna il-forom tal-aktar annimali koroħ u l-katavri. Ir-raġuni għal dan hi li t-talim u l-aktar ħaġa li tagħti gost. Mhux biss lill-filosfi imma wkoll lill-bnedmin l-oħra. Anki jekk il-gost tagħhom ma jdumx wisq. Għalhekk nieħdu gost naraw ix-xbijat għax kif inħarsu nintebħu xi tkun il-ħaġa u ngħidu dak hu. Il-verità mela ma nsibuhiex biss fix-xjenzi teoretiċi, fil-loġika, fil-fiżika u l-metafiżika, lanqas ma nsibuha biss fil-kontemplazzjoni, l-ingredjent ewlieni tal-ħajja ħinja li ilan tax-xjenzi prattiċi, imma nsibuha wkoll fix-xjenzi produttivi, fl-arti, fit-teatru, fil-poeżija. Kull bniedem, darba għal Aristotile, min natura tiegħu jixtieq jitgħallem, jixtieq isir jaf. Ix-xewqa għat-talim għall-arfin tal-verità taqgħet il-partijiet kollha tal filosofia ta dan il gigant tal ħsieb.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb, l-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġġieri.